Шримад Бхагаватам, 7 спев, 13 поглави, в наш не попълнил себе, 34 верс, а да се слиша. Вая крода, рага клабя шрамадая, ян мула сюрним нам джаят,
сприхам пранар тайо
Ирам пранар тайор Будда.
Шока моха бая крода.
Шока моха бая крода.
Рага клабя шрамадая.
Рага клабя шрамадая.
Янмула сурнирнам
джаят. Янмула сурнирнам джаят.
Сприхам пранар тайор Будда.
Сприхам пранар тайор Будда. Шока моха бая крода, рага клабя шрамадая, ян мула сюрнирнам джаят, сприхам пранарта йор Будда. Шока моха бая крода, рага клабя шрамадая, ян мула сюрнирнам джаят, сприхам пранарта йор Будда. Шока моха бая крода, рага клабя шрамадая, ян мула сюрнирнам джаят, сприхам пранарта йор Будда. Шока моха бая крода, рага клабя шрамадая, ян мула сюрнирнам джаят, сприхам пранарта йор Будда. Шока, ядиковани, моха, иллюзия, бая, страх, крода, гнев, рага, везаност, клабия, сиромаштво, шрама, безпотребни рад, адая и тако далее. Ятмула, изворни узрок свих тих, цю, постаю, нирнам, людска бича, джаят, требаю отбацити, спирам, желю, прана, за телесным снагом или угледом, артаяо, и сгртанием новца, Будда, интеллигентная особа, проводим комментарий Шрила Прабхупада. Интеллигентная людская бича требует отбацити изворный узрок ядикования, иллюзия, страха, гнева, везаности, сиромаштва и беспотребного крада. Изверни узрок свих тих ствари є желя за непотребним угледом і науцем. Смисел. Ту є разлика измежу ведской цивилизации и современной демонской цивилизации. Ведська цивилизация се занимала за достизане самоспознаје и у ту сверху є било препоручено да особа има мали приход, да би могла одржавати своје тело и душу заедно. Друштво је било поделено на брамане, кшатрије, вајше и шудрије. А членови тог друштва су ограничували своје напоре на удовољавање основним потребама живота. Посебно брамане нису имали никаких материалних желја. Пошто су кшатрије морали владати людима, било је неопходно да имају новац и углед. ali vajši su bili zadovoljni sa poljoprivrednom proizvodnjom i mlijekom od krave, iako bi slučajno imali višak, bila je dozvoljena trgovina. Šudre su također bili srećni, jer su im tri više staleže davali hrane i utočišće. U demonskoj civilizaciji savremenog doba, međutim, nema ni govora o brahmanama ili kšatrijama. Postoje samo takozvani radnici i cvjetajuća trgovačka klasa koji nemaju nikakav cilj u životu. Prema vedskoj civilizaciji, krajnje savršenstvo života je prihvatiti sanjasu. Ali u današnje vreme ljudi ne znaju zašto se prihvata sanjasa. Zbog nerazumevanja misle da se sanjasa prihvata da bi se izbjegle društvene odgovornosti. Ali sanjasa se ne prihvata da bi se izbjegle društvene odgovornosti. Sanjasa se obično prihvata u četvrtom stadijumu duhovnog života. Osoba počinje kao brahmačari, zatim postaje grihasta, zatim vanaprasta i na kraju sanjasi da bi iskoristila svoj životni vek potpuno, sve zaokupljujući samospoznanje. Sanjasa ne znači prostiti od vrata do vrata da bi se sakupio novac za čulno uživanje. Međutim, pošto su u Kali Jugi ljudi više ili manje skloni čulnom uživanju, nezrela sanjasa se ne preporučuje. Šila Rupa Gosvami piše u svom Nektaru uputstava. Predano služenje biva upropašteno kada se osoba previše zaplete u sljedećih šest djelatnosti. Kada jede više nego što je neophodno ili sakuplja više nego što je, potrebno. Kada ulaže previše napora za sticanje materijalnih stvari koje je veoma teško steći. Tri, kad bez potrebe razgovara o svjetovnim stvarima. Četiri, kad slijedi pravila i propise spisa samo da bi ih slijedila, a ne da bi duhovno napredovala. Ili kad odbacuje pravila i propise spisa i djeluje nezavisno ili hirovito. Pet, kada se druži sa svjetovnim osobama koje se ne zanimaju za svjesnost Krišne. I šest, kada je pohlepna za svjetovnim dostignućima. Sanjasi treba osnovati ustanovu namenjenu propovjedanju svjesnosti Krišne. Ne bi trebao sakupljati novac za sebe. U našem pokretu svjesnosti Krišne preporučujemo da se 50% sakupljenog novca potroši na štampanje knjiga, a 50% na troškove, posebno na troškove osnivanja centara u čitavom svijetu. Oni koji rukovode centrima pokreta svjesnosti Krišne trebaju biti krajnje oprezni u tom pogledu. U protivnom, novac će biti uzrok jadikovanja, iluzije, straha, gneva, materijalne vezanosti, materijalnog siromaštva i nepotrebnog teškog rada. Kada sam bio sam u Vrindavani, nikada nisam pokušao da sagradim mate ili hramove. Bio sam potpuno zadovoljan sa malom količinom novca koji sam mogao dobiti prodajući Back to Godhead i tako sam zarađivao za sebe i za štampanje literature. Kada sam otišao u strane zemlje, živao sam po istom principu, ali kada su Europljani i Amerikanci počeli da daju novac u velikim količinama, osnovao sam hramove i otpočeo sa obožavanjem božanstva. Isti princip se treba i dalje slijediti. Sav sakupljeni novac se treba potrošiti na Krišnu i ni jedna para se ne smije potrošiti na čulno uživanje. To je Bhagavata princip.
Shoka mavadvaya krodha raga klaivya shamadaya yanmulas jaya
aleluya. Inteligentna ljudska bića treba odbaciti izvorni uzrok jadikovanja, iluzije, straha, gneva, vezanosti, siromaštva i bespotrebnog rada. Izvorni uzrok svih tih stvari je želja za nepotrebnim ugledom i novcem. Tukaj je omenjeno, da v vedski kulturi originalno so ljudje živeli zelo preprosto. Cilj življenja ni bil, da naberemo veliko igrač in da jih pokažemo svojim prijateljem. Nih razkozimo, le, jaz sem največji igrač in jaz sem največji potem. Cilj civilizacije je bio da bi se odvezali od materijalne eksistencije i da bi skoncentrirali um na Krišnu. Zato je bio uspostavljen Varna vašni sistem. Varna da nas zmanjša ta trud da bi nabirali materialne stvari in sanjasa in drugi tipi ašrama ali grihasta, brahmačari, vanaprasta, sanjasa. To so bile vse namenjene temu, da bi zmanjšali željo po čulnem uživanju. Z drugimi besedami, bolj kot smo napredni, bolj kot je bil napreden nekdo v našem sistemu, bolj lahko meditira na Višnu, brez tega, da bi razmišljal o čulnem uživanju. To kot Krišna pravi v Bhagavad Giti, seveda, ker vse je v Bhagavad Giti. Da
Pratyabhagam sattva samshivir jnana yoga vyasiti dhanam dhamma srijagnascha svaryatap arjava.
Da.
Abhayam,
neustrašnost, da kultiviramo duhovno znanje,
purity,
čistost,
austerity,
strogosti,
charity,
dajmo v, da kontroliramo čutila in um, upravljamo žrtvovanja. To so naloge štirih ašramov. Dolžnosti. S tem, ko se začne brahmačari življenje. Brahmačari življenje je namenjeno, da študiramo. Krišna Balaram in njegovi prijatelji od Sudama. Oni so bili brahmačari, oni so bili v gurukuli pod Sandipani Muni. Oni niso igrali video igric. Ni bilo brahmačarini ašrama v njegovem ašramu. Niso imeli niti Sunday feasta. Študirali so 64 pač teh borilnih veščin, ker sta bila oba kšatre in upravljala sta ponižno službo do svojega gurja. Živela sta ponižno v guru koli svojim gurjem, mu služila in s pravim odnosom, razpoloženjem, učila sta se ponižnosti in tolerance, strogosti. Sledila sta kulturo, ampak čeprav sta bila sina velike kšatrije, še zmeraj sta sledila vedske principe, ko sta bila v ašramu. In cilj tega je bil, da bi razumela, da moramo služiti Višnuja, da moramo služiti predstavnika Višnuja, da kar vse, kar delamo, je, da moramo to delati kot žrtvovanje za Višnuja. Tako kot prav pa tukaj omenja v tem verzu, da če nabiramo preveč stvari, atyahara. Zakaj preveč nabiramo vse stvari? Ja, ker se bojimo, ne, da ne bomo imeli dovolj za jesti. In potem si ljudje naberajo veliko, veliko denarja, stoji, ker se ne počutijo varne. Tako kot je omenjeno, da obstaja samo tri te podjetja, ki lastijo vso zemljo po zahodni državi. Torej, oni se lahko odločijo, oni nas bodo izstradali ali pa kaj bomo jedli. Oni isto kontrolirajo to izobražanje, a ne, farmacija. Torej, vse je povezano, a ne, recimo tri ljudje, ki imajo največ denarja, lahko vse kontrolirajo z njihovo komunikacijo, z njihovo veri, bogatstvo, a ne, vse kontrolirajo. In oni ne želijo, da se ljudje pritožuje in niti ne želijo odkriti, kaj oni delajo, da jih ne bi bilo sram, a ne. da bi ljudje odkrili, kaj se zares dejansko dogaja. Da pač, itak novice nam bodo samo govorile, kaj oni želijo od nas, kaj želijo oni, da slišimo. Ker potem lahko nam predstavijo neko nerealno sliko, ki ni. ravno prava, ni ravno, ne daje dobrobiti vsem. Torej v vedski kulturi vsi ekonomski prihodki, recimo tudi voda, hrana, to je bilo tudi vse pod kontrolom nekih kraljev. Da, danes je pa drugače, ne, danes imajo pa, ljudje imajo denar, ker želijo uživati svojo moč, želijo biti kontrolori in želijo nabirati veliko denarja in da se počutijo, kot da kontrolirajo vse okoli sebe. Ne da bi pomagali drugim, da bi jim pomagali dvigniti zavest proti zavesti Boga. Ne, večina ljudi, če rečeš, da verjameš, če rečejo, da verjamejo Boga, rekel, ja, verjamem v sebe, jaz sem Bog, ja. In nasplošno, zato, ker želijo tako vse kontrolirati, ker kontrolirajo, večina, ne, za nekateri ljudje jih smatrajo za Boga, ja, ne. Prav pa, da je primer, to je bilo na Kitajskem, ko je kitajska vlada je ukradla vse te državljane. In so jim rekli, pejte v cerkvi, molite za kruh. In oni so šli tam v kruh in molili, Gospode, nam naš današnji kruh. In ko so prišli nazaj, in komunisti so prišli do njih, in so mi rekli, a vam je dal Bog kruh? Ne? No, le, mi imamo tle poln tornjak kruha. Molite se k nam za kruh, pa ga boste dobili. No, in potem so se oni molili komunistom in komunisti so jim potem dali ta poln tornjak kruha. In komunisti so vprašali te državljane, torej, kdo je boljš, a smo mi boljši ali vaš Bog? Oni so rekli, o, dragi komunisti, prijatelji, vi ste boljši, kaj nam dajete naš današnji kruh. In če, prav pa ti rekel, če bi jaz bil tam, bi jih vprašal, dragi komunisti, kje ste pojedobili ta kruh? Torej, ljudje postajajo tako neumni, da niti ne vedo, kako se jih manipulira. Da kar nekaj sledimo, slepo sledimo njihove vodje, ki so dejansko, niso vodje, ki bodo pripeljali samo v težave. In kako? Ja, oni so vzpostavili ekonomski sistem, ki samo pač delajo denar iz ničesar, ne? Oni pravi, jale, vse je prišlo iz ničesar, ampak dokazali pa se to, da lahko iz ničesar lahko naredijo denar. Da recimo je napišel nekaj številke, nekaj papir in potem to sprintajo. To ne naredijo, a ne iz ničesar, ampak samo z namenom, da ropajo vse druge, da jih goljufajo. Ker če imam jaz $100 ali $100, ali recimo, če ga samo ustvarimo, sprintamo, še en stotak za $100 iz ničesar, torej, če imate dve ljudi, če imate isti produkt, ki je originalno štel $100, zdaj imamo pa oba $100 z nekom drugim, gre pač, a ne, ta, ki nam prodaja neko stvar, dvigne ceno na 150, a ne. Torej je veliko dražja. In zato, ameriški dolar, če kupiš 100 let nazaj z ameriškim dolarjem, zdaj lahko kupiš 10, pač z 10 centov vredne stvari. Torej, vedno ta vrednost denarja, dolarja, vedno upada. V eni republiki so naprintili tog denarja, da bi
full of money. And then when you took in all the money,
tur, ko so,
while they were counting it,
ko so naprištevali ta denar, nisem mogli prišteti vsega denarja, ki je bilo preveč tega naprintenega denarja. Torej se ga nekam skrili in ta ekstra denar, ki ga nisem mogli prišteti. Ko so prišli nazaj, vse ta denar je bil na tleh. Mislim, da je manjkalo, nekdo ga je ukradil, ki je vedel neka printa, je ukradil ta denar. Torej, to je moderna civilizacija, nekje je vajš, vsi drugi so pa šudre. In vse te vajše kontrolirajo vse in manipulirajo šudrami, s tem, da mislijo, ja, da oni bodo posrečni s to manipulacijo. Lahko delajo dan in noč, oče, mama, otroci, oni včasih vedno delajo. Mogoče bo še psa najel, da bo... Mogoče bo še psa najel, da bo začel delati. Torej, ja, mi mislimo, ja, vedno ono so služavniki, ono... In želijo si povečati bančni račun. In če se pa pritožujemo, nam pa oni oduzamejo kreditno kartico in nič ne moramo več nakupovati, nič ne moramo več kupiti. In ljudje mislijo, da napredujejo, s neko dobijo denar. Ampak dejanski proces je samo realizacija, ker ne bomo postali srečni samo, da bomo kupili najnovejšo tehnologijo, ki nam bo omogočila kontakt z drugimi prijatelji, da nam bodo prijatelji, ki nam dajo lajkejo in če nam dajo lajk na Facebooku, so prijatelji, če nam pa ne dajo lajka, pa niso. Oni niti ne vedo, kdo si ti, niti ti ne veš, kdo si ti. Ampak, če daš neko svojo sliko, nekaj kar daš gor, oni ti dajo like, potem se dobro počutiš in če nekomu nekaj ni všeč, potem se počutiš slabo. In to življenje je odvisno od tega, boš dobil like na Facebooku ali da jih ne boš dobil. Vse je tako umetno, ne? In to je ta celotna emocionalna izmenjava, ki imaš s svojimi prijatelji. Dejansko niti ne vemo, kdo smo, kaj je cilj življenja. Ne vemo, da je cilj življenja, da dosežemo Višnuja. Te neumnosti, seveda, mogoče niso neumnosti, lahko jih uporabimo v službo Krišne. Prav pa ti rekel, da imamo avtomobile, računalnike, imamo veliko, veliko stvari, diktafone, ki so namenjeni temu, da jih uporabljamo v službo Krišne, če ne, nas bo samo to vezalo na materialno energijo. Torej, iz brahmačari življenja, ko se treniramo v strogosti, da lahko usmerimo um na Krišno, in če smo uspešni, lahko pač ohranjamo brahmačari in potem vzamemo sanjaso, tako da vidimo Krišno vse posod, da smo čisti, ko smo ekstazi, neustrašni in da vse in vsakogar vidimo v povezavi s Krišno. In če nismo tako uspešni v brahmačari ashramu, potem lahko gremo v grihasta življenje, ko smo strenirani v strogosti, v kontroli uma in čutil, v dobrodelnosti in da ko žrtvujemo vse za Višnuja. To je celotni cilj. Če damo v dobrodelnost brahmanom in sanjasijam, torej da upravljamo zaslužen denar za samorealizacijo, to je najboljše žrtvovanje, ki ga lahko upravljamo. In če to delamo, če razvijamo zavest Krišne, lahko kontroliramo svoje čutila. In potem se bo prišla tale željena populacija, ne recimo, problem danes je, da je veliko pornografije, da imaš vse filme o pornografiji, so tudi literature v knjižnicah, ki nam govorijo o tej pornografiji, o tem, da je cilj življenja nabirati denar in temu se ne moramo izogniti, težko se izogniti temu, intoksikaciji jedenje mesa in to se sledijo, tako kot je rečeno, da v različnih dobah, v Satya Jugi, ko so ljudje meditirali na Višnuja, na Krišno, Tretja Juga se je začela, ko so začeli ljudje jesti več, kot so potrebovali. In ko so se začeli, ko so se hoteli očistiti, so delali žrtvovanja. In potem, ko so ljudje na koncu tretje joge, ko so postali še bolj pohlepni, potem žrtvovanja niso bila dovolj, ker niso imeli vere, da bi se Višnu pojavil žrtvovalnega ognja. Torej so začeli, ker so začeli nabirati denar za čutno uživanje, še posebej nezakonski seks in jedenje več kot potrebno. Zato je bil obožavanje božanstva predstavljeno, da so lahko ljudje videli božanstvo, da so lahko uporabili službo, energijo, služenje božanstva, da so slišali kirtan, da so videli božanstvo, da so jim služili in potem so bili inspirirani dela žrtvovanja za božanstvo in ko so žrtvovali svojo energijo za božanstvo, so lahko usmerili um na Krišno in postali zavestni Krišne. V Kali-jugi pa ne hodijo v temple, ali tudi če gredo, ni nič v templu. Ali pa je tam neka slika v templu, kako nek človek, kako trpi, recimo Jezus. Torej, Harinam Sankirtan je bil predstavljen v tej dobi, da bi lahko ljudje peli sveto ime, da so se lahko direktno družili s Krišno preko svetega imena, Krišno in njegovo duhovno energijo, Radharani. Lahko dobijo družbo preko teh svetega imena in zaradi tega postanejo inspirirani, da se družijo z Bhaktami, da začnejo razumeti zvest Krišne in da tudi potem vzame druge procese, da poslušajo Bhagavad Gito, se druži z Bhaktami, mantra Hare Krishna resno, služijo Bhakte, služijo božanstvo. Torej v Kali-jugi vse je vključeno v svetem imenu. In s tem, ko mantramo sveto ime, postanemo inspirirani, da beremo Bhagavatam, da služimo božanstvom. Torej bomo lahko žrtvovali se za Krišno. In zaradi teh žrtvovanj bomo postali inspirirani, da meditiramo na Krišno. Torej, v Kali-jugi, ker smo ljudje postali zavedeni, vedno vznemirjeni, ker imamo kratko življenje, je predstavljeno petje svetih imen, ampak uspeh v mantrenju je, kako, a ne recimo, uspeh mantrenja, lahko vidimo, kako smo izpreni za druge procese, da beremo Bhagavatam, da služimo Bhakte, božanstva, da spiritualiziramo svoje, kjerkoli smo. Torej, če mantramo resno, potem nas bo zanimalo služenje božanstvom, meditacija na Krišno, da postanemo dejansko zvestni Krišne in potem bo naše življenje postalo zelo uspešno. Če ne, Kali-juga je pa vse posod. In mi smo, ne razumemo, da je to, Kali-juga je dejansko v naši zvesti, da je vse, da je naša zvest, da ta psiha Kali-jugi je v naši zvesti utetovirana. Da, če smo v Sloveniji, ali pa v Ameriki, ali pa v Rusiji, ali pa kjerkoli mi smo, da smo od kjer smo prišli, recimo v Ameriki, ljudje, mi smo, torej, nacisti, oni so naredili, recimo v Rusiji so isto naredili, recimo isto zdaj delo, da nas želi Evropat, da v Ameriki niso dali roke gor, tako kot so v nacistični Nemčiji. To je isto delo v Stalinu v Rusiji, ker ni to bilo več popularno, da bi roko dvignil, je roko postavil na srce. Torej, postal si dobro, enak z Bogom, če si tam na redu. In kdo je? Ja, recimo, ameriški dolar pravi, o Boga verjamemo. Torej, ja, dejte verjeti, imejte vero v ameriški dolare. Torej, da dolar je postal, Bog in dolar je postal boljši kot Bog s tem. Torej, to je bilo integrirano v naše življenje. V Ameriki, v filmih imamo recimo nesrečo, da ko gledamo ameriške filme, vidimo, da akcijski filmi v vsaki sceni je, da je nekje ameriška zastava tam, da maha v ozadju. Ali pa na rami nekega vojaka, da vedno oponjamo ljudje, da moramo čistiti to zastavo, moramo čistiti Ameriko. Ja, temu se reči indoktrinacija, pranje možganov, da verjamemo, da cilj življenja je, da čistimo svojo državo, čistimo svoj denar, da čudno uživamo. In če se ljudje absorbirajo to, potem je zelo težko za njih, da razumejo, da niso to telo, da je, lahko obstaja nek Bog, da je ta Bog, da je oseba, da je cilj življenja, da je cilj življenja je preko naših čutnih uživanja, da nisem to, da se do konca ne jemo, do konca ne spimo, da full sex samo, da cel dan igramo video igrice, da to ni lihane nek cilj življenja. Torej, moramo prebuditi ljudi iz tega pranja možganov, iz te iluzije, ki so bili postavljeni. To sanje, v kateri so bili postavljeni, prav pa te pravi na eni lekciji. Ta civilizacija ne menja temu, da vodi ljudi v temo. Prabhupada je rekel, to gibanje je namenjeno temu, da rešimo ljudi iz najtemnejših predelov. Tukaj se mu ustavljamo, kdo kakšno vprašanje. Hare Krishna. Omenili ste vedsko v našem sistemu Gurukula in primer Sanipuni Munija Ashram. Recimo imamo različne Gurukule za kšatrije in za brahmane. Ali so imeli iste ashrame, brahmane in kšatrije, ali različne? Ne. Glede na kar smo prebrali, kšatrije in brahmane so bili gurukuli in so bili skupaj. Imeli so pa različne treninge. Torej vsi štiri ashrami. To ne vem, ampak Krišna ni bil brahman, ampak on je se naučil te stvari. Oba sta bili kšatri, Krišna in Balaram. Ampak se učila tudi brahmanske stvari. Torej, vaš niso bili nikoli gurukuli. Ja, Sudama je tudi bil v isti šoli. Krišna je bil kšatrija, Sudama pa je bil brahman. In oba so hodila na isti program, ne. Oba so hodila v Sandipanju. On je ashram. In vaši niso bili strenirani, ne. Oni trenirali se jih njihovi očetje, kako postati trgovci. Kaj pa te kvalitete, ta ponižnost, spoštovanje. Če si bhakta, automatsko dobiš dobre kvalitete. Dobre kvalitete so, to so prave kvalitete, kvalitete bhakt. Vajše recimo, oni so se naučili, kako obdelati zemljo, kako prodati. In šudre, šudre so učili, kako služiti druge.
How
Kako da su strnjeli vaši, da nisu bili neiskreni, da su bili iskreni, da se nisu goljufali? Je to bilo, kšatri su to delali. En je bio en vladar in v Romaniji, da danes tudi. Karkoli dela je, da, da su njegovi agenti šli na okrog in, in vprašali za, kupovali so stvari, ker vse je bilo izmerjeno. In dobili so kilogram riža. In potem so... In če ne bilo kilogram riža, in če bi ta trgovec goljufal, torej takrat niso zelo goljufali, če pa so pa so bili, so bili kaznovani. Vsi so postali zelo iskreni, ker so imeli kruto kazen, če so goljufali. Kot prav pa to menja. V, v arabskih državah. Če nekdo pusti nekaj na cesti, nekaj vrednega v denarnico, noben je ne bi pobral. Ker če bi jo pobrali in če ne bi bila njihova stvar, in če bi jih ujeli, če bi jih ujeli pri tem, bi jim samo odsekali roke. Pravpad je rekel, ja, odsekali ti te, a ne, če, evo, ani tati nekaj kradejo tam, a ne, kradejo stvari, potem pa odsekaš roke, vsi bo, da potem stali iskreni. Ja, itak, ja, zaradi strahu, jaz bi tudi bil prestrašen. Incident je bil enkrat, ko neki Britanci so bili kmetje. In oni so obsodili svoje služabnike v tempu, da nekaj, v hotelu, da jim kradejo nekaj. In so vsem služabnikom so odsekli roke jim, da služabnikom. Odkrili pa so, da so bili oni, odkrili so, da so bili oni nedolžni, da so bili nedolžni, ker niso nič ukradli. Tam je ta denarica, vrednost, je bila še vredno tam v hotelu. Torej, ja, ne ramo iti skozi 10-5 let treninga, da postanemo iskreni. Torej, če so bile kakšne napake, kakšne glufije, so to previdno odpravili. Torej, ni bilo veliko glufije.